Iepa, hortxe sartzen zitzaigun kanta berriro, baina ez, bazen astea ja bingoz, gaurko eguerdiko haotxa magazinea, txantxago bonirratiko lehenengo, kanalean ongi etorri entzule guztiei. Aste arte, aste azken ta ostegunero, zuzenean eguerdiko haotxa magazinea, 12 terditatik ordu biak arte. Bueno, ba, aste azken ta ostegunero bezala gaurkoan ere, aste azkena, otsailak 16 dugu, eta eguerdiko haotxa magazinen aktualitatea jorratuko dugu. Azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango dugu, lehenik eta behin. Musikari dagokenez gaurkoan blues musika daukagu Robert Johnsonen gitarra eta haotxa irratsaio osoan zehar. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jartzeko hoxe da gure telefono zenbakia 688-8046-648. Eta gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu txantxakun.eus. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna izateko. Eta bestela gogoratu, txantxakun irratiko lehenengo kanala 107.2 FM-an daukagula. Zuzeneko irratsaio ez, errepikapenez, eta musika tarte ez osatua. But the one thing makes Mr. Johnson drink. I get worried about how you treat me, baby. I begin to think, oh, baby, my life's a little thing. Bigarren kanalean, zuzeneko irratsaiorik ez dugu, baina emisioan badugu, 24 orduz, musika tarteak eskaintzen entzuteko aukera. 107.7 FM-an dago, bigarren kanal hori.
Have it on your mind. Someday. jig you handle. I can't give any more my loving.
Bueno, va, dena prest, Robert Johnsonen blues musikarekin helduko diogu gaurko eguerdiko hotxan magazinari. Odeitza nagusi gaurko Andonostian, txirimiria tarteka. Baina arratsaldean ostarteak irekiko dira. Atzoko antzeko moduan. Eta temperaturak epeltxeago ibiliko dira, hotzenak 8 gradu, eta beroenak 16. Trafikoari begira, Errenterian gauza gerorita, AP8an Irunerako norabidean. Zarautzen matxura autobatek AP8an Bilborako bidean eta Oiartzunen beste matxura bat GI 2134 errepidean Hondarribirako norabidean. Ezkio itxason lanean A636 errepidean Bergararako norabidean eta gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu.
Baby, I need all you want to go.
of California to my sweet home, Chicago.
Parte zaharreko aldamar kaleko lehenengo zenbakiko eraikinaren egoerari buruz galdetuta Eneko Goia alkateak, azaroan egin zuen moduan adierazi du hirigintza sailak ez duela erabakirik hartu oraindik. Hirigintza sailean dago eraikin horren inguruko lizentzia bat, eta lizentzia hori aztertzen ari dira. Eraikin horrek daukan babes maila ez da oso altua, bere momentuan onartu zen babes maila hori, eta ez da jasotzen EHOBPB-en, baina nik dakidala, esan duenez, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Ankorak azarotik darama eraikin historikoa botatzekoak direla salatzen, bertan eraikin altuago bat eraikitzeko azaldu dutenez, Viviendas Lanin SL enpresak hormigoizko eraikin bat egin nahi du hor, gaur egungoak baino hiru solairu gehiago eta lur azpian 12 aparkaleku plaza izango dituena. Eraikina arriskuan dagoela dio Ankorak, eta horregatik sinadura bilketa bat abiatu zuen joan den astean, eraikina babestu dezatela eskatzeko. 700 sinaduratik gora bildu dituzte dagoeneko. Ankorak azaldu du lursaia Domingo Ezeizak, Ramon Mujikak, Antonio Zubillagak eta Francisco Etxeberriak erosi zutela 1888an, itxasoari berriki irabazitako eremua zenean. Horregatik, hain justu nabarmendu dute aldamar kaleko eraikin zaharrenetariko bat dela, eraiki zutenean zurrielako arresiaren ondoan baitzegoen, arresia geroago bota zuten. Amara Berriko ikasbide kultura elkarteak dultzaina ikastaroa antolatu du. Martxoan hasiko dira klaseekin kultura elkartearen egoitzan, Isabel Bigarrenaren hiribideko 15. zenbakian. Informazio gehiago lortzeko eta izena emateko hainbat modu daude. Egoitzan bertan 6:30tik 9:00etara, telefonoz 9345107 zenbakira deituta, eta ikasbideke@gmail.com posta elektronikora idatzita.
I have to leave my baby, but she treats me so unkind. I got me things on my mind. Tell me so. And I'm running down to the station.
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak behin betiko onartu du Zaraten eta Vibrazioen udal ordenantza. Goiaren hitzetan, tramitazio luze baten ondoren. Hain zuzen ere udalak 2020ko irailean ireki zuen ordenantza berrirako ekarpenak egiteko epea. Eta onartu diren alegazio guztiak sartu ondoren, behin betiko onarpena eman diote arauari. Orain arte indarrean zegoen ordenantza 2000garren urtekoa zen. Ordenantzen helburua da, ingurumenaren kalitatea babesteko eta hobetzeko beharrezkoak diren mugak eta zehaztapen teknikoak ezartzea. Kanpoko, zein barruko giroan sortutako Zaratek eta Vibrazioek eragindako kutsadura akustikoaren aurrean. Horretarako, jardueren isolamendu akustikoek izan behar dituzten ezaugarri espezifikoak arautuko dira, bai eta horien ondorioz, transmititutako soinuaren eta makineriaren eta instalazioen funtzionamenduaren ezaugarriak ere.
When you got a good friend, baby, stay right by your side. Give all your spare time, love and treat her right. I'm mistreating my baby, and I can't see no reason why. I'm mistreating my baby, but I can't see no reason why. Every time I think about it, I just wring my hand and cry. Wonder could I ever apologize, or would she sympathize with me?
Egia bizirik auzo elkarteak bost urte baino gehiago zeramatzan plaza handiko, hau da Martin Santos plaza duen izen ofiziala duen plazako estalkia hobetzeko lanean. Horrela ere bidean topaturiko oztopoengandik gaia utzi dute. Erabakiaren arrazoiak helarazi dizkiete Irutsuluko hitzari, auzoko elkarteei, auzotarrei eta alderdi politikoei. Auzoarentzat plaza handi izan da udalak bultzatu nahi omen dituen prozesu parte hartzaileen adibidea eta ez da bakarra. Diru publikoaren erabileraren erakusgarri baita ere. Egingo ezten proiektu bat ordaindu da, partaidetza teknikarien ordu mordoa alperrik erabili dira. Eraginkortasun ezaren eredua, egian zoritxarrez ondo ezagutzen duguna. Esaterako Blas de Otero plazako kasuan, Astineneko zubian eta Astinene baserrian. Erabaki bat hartu dugu ondorioz. Egia bizirik auzo elkarteak gai hau abandonatuko du. Adarjotze bat izan da, beste adarjotze bat. Ikasten ari gara, azaldu dute. Plaza handiko estalki berria ez da egin, eta elkartearen ustez ez da egingo. Noren erruz, udalak dirudienez, errua garajeetako jabeengan jartzen du. Gure ustez ardura gehiago daude. Hitz egiteko eta negoziatzeko borondaterik ez da egon. Horrela ere, prozesuan parte hartu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiete. Gutxienez, plaza hobetzeko proiektu idatzi bat existitzea lortu dugu. Garaio beak etorriko balira, garajeetako arazoa negoziatzeko beste pertsonak baldin badaude, beste ordezkari batzuk iristen badira udaletxera. Baina hori guztia noizbait izango da, izatekotan ez orain. Auzo elkarteak plaza handiko estalkiaren proiektuaren inguruko kronologia osatu du. 2015ean auzoko zenbait elkartek plaza handiko estalkia hobetzeko eskatu zioten udalari, orain dagoenak ez dituelako baldintza egokirik, udalak prozesu parte hartzaile bat bideratu zuen. 2017ean lau bilera egin ziren udalaren ekimenez, lehen bileretan auzo osoaren ekarpena jaso ondoren, estalkiaren ezaugarriak adostu ziren. eta horren ostean udalak aurre proiektuaren erredakzioa konkurtsora atera zuen. 2017ko uztailaren 26an aurreproiektua Asier Akuriola barri hori adjudikatu zitzaion 33.000 euroko kostuarekin. Aurreproiektua bukatuta kulturetxean aurkeztu zen 2017ko azaroren 27an. Urrengo urratsa lanaren exekuzio proiektua idaztea zen eta lan hau ere Asier Akuriola barriok egin zuen. Aurrekontua 1.533.115,41 eurokoa zen. Gehi beste 82.600 euro hiri osagarrietarako. 2018ko uztailaren 12an udaleko lan eta proiektuen zuzendari Alfonso Vázquez Altunak egutegia finkatzeko dokumentua sinatu zuen. Bertan hiru data azpimarratu zituzten. Proiektuaren onartzea 2018ko urriaren lehen 15aldian, lanen lizitazioa 2018ko urriaren bigarren 15aldian eta lanen hasiera 2019ko apirilaren lehen 15aldia eta exekuzio etxe epea 8 hilabete. 2018ko azaroan aipatu zuten lana pixka bat atzeratuko zela, lana onartzeko orduan arazo batzuk sortu zirilako. Proiektua 2019ko otsailean onartu zen eta 2019ko udal aurrekontuetan plaza handiko obra sartu zuten. 2019ko martxoan, plaza handi azpiko garajetako jabeek biltzarra egin zuten, dirudienez inork etzien ezerra aipatu egitekoa zen obraz, eta haien baimena derrigorrezkoa zen lanak hasteko. Biltzar hartan, udalarekin negoziatzeko batzordea aukeratu zuten. Auzo elkartea jakina izan zuenez, egoera baliatu nahi izan zuten, udalak plazaren irazgaitasun arazoak konpontzeko, garajetan ura sartzen omen delako. Honen aurrean, ulergarrien alitzateke, udalaren eta garajetako jabeen arteko negoziazio prozesu bat hasi izana, baina etzen ezer egin, ezinezkoa zirudien bi aldeak elkartzea. Egia bizirik auzo elkarteak 11 saio egin zituen udalarekin behin eta berriro hitz egin, garajeen administratzaileari idatzi zion elkartu zitezen, ez zuten erantzunik jaso. 2019ko urriaren 29an garajeetako 44 jabe udaleko ordezkariekin bildu ziren. Bertaratutako garajeetako jabeek erabaki zuten aho batez udalari oraingoz baimenik ez ematea garajeetan sartzeko. Garajeetan dauden ur filtrazioa konpontzeko eskatu zioten udalari. Bere aldetik udalak adierazi zien hori jabeen arazoa dela eta inoiz ez dituztela garaje pribatuen impermeabilizaziorik ordaindu. Egia bizirik saiatu zen egoera desblokeatzen eta auzotarrek garajetako jabeek eta udalak elkartuko zituen negoziazio bat martxan jartzen. Ezinezkoa izan zela dio auzo elkarteak. 2020ko urtarrilean gaia osoko bilkurara eman zuten. EH Bilduk mozio bat aurkeztu zuen udal gobernuak parte guztiekin irtera adostua lortzeko. EH Bilduk elkarrekin Donostiak eta PPek aldeko botoa eman zuten eta aurkakoa Partido Sozialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta ondorioz mozioa etzen onartu. Udal batzar hartan, Partido Sozialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak ordezkariek adierazi zuten udalak obrari uko egitea erabaki zuela garajetako jabeak obra horren kontra zeudelako. Auzo elkarteak dio, hori ez dela egia negoziaziorako bidea irekita zegoelako. 2020ko urte bukaeran gutun formal bat bidali zion auzo elkarteak alkateari, erantzunik gabe jarraitzen dute gaur egun. It's going to be raining out door. And a time coming, it's gonna be so. You can't make the winter break. Just dry long so. You better come on in my kitchen. Cause it's going to be raining out door.
do. When women get in trouble, everybody throws it down. Bring it for your good friend, none can be found. You better come in my kitchen. Woman I love, took from my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. She better come.
Bigarren eskuko objektuen Donostia truk azoka egingo dute asteburu honetan Donostian Amarako Easo plazan. Larun batean izango da, hilaren 19an, eta mota askotako bigarren eskuko produktuak erosi eta saldu al izango dira goizeko 10etatik guerdiko ordubitara. Besteak beste, arropa, jostailuak eta liburuak erosiar izango dituzte bertaratzen direnek. Erosle guztien artean, bi lagunentzako otordu bat zozkatuko dute, Egiako kilometro zero jatetxe veganoan. Produktuak erosteaz gain, herritarrek etxean dituzten objektuak ere saldu ahalko dituzte. Horretarako, antolatzaileen postura eraman beharko dituzte egunean bertan, 9:30-10. Bakoitzak 5 objektu eraman ditzake gehienez, eta prezioa jarri ondoren postuan utzi beharko ditu. Azoka bukatzean postura itzuli behar da, diruaren edo saldu ez bada objektuaren bila. Aurreragoko azokan postua jarri nahi izan ezkero, aurretik izan eman beharra dago, udalaren webgunean. Koronavirusa dela eta postu gutxiago jartzen dituzte orain eta objektuak manipulatzea saiesten ari dira, era berean produktu guztiak desinfektatu egin dituzte. Donostia truk azokaren internet bidezko bertsioa ere eskuragarri dago eta nahi duen orok etxean dituen objektuak saltzeko iragarkiak jarri ditzake. Era berean objektuak ere oparitu daitezke nolotiro.org webunaren bitartez.
For you since I've been gone. I said I flashed your lights, mama. Your horn won't even blow. Something better than my best is done on the machine. I even flashed my lights, mama. This horn won't even blow. At a short in this connection, who that is way down below. I'm bound to check you off. I'm going to hide your hood, mama. I'm bound to check you off. I got a woman that I'm loving way down in Arkansas. Now you know the cause ain't even buzzing. Little generator won't get that far. Or in a bad condition, you gotta have these badges charged, but I'm crying, please, please, don't do me wrong. I've been drying my terry plant now for years since I've been gone. Mr. Highwayman, please don't block the road. Cause she raised a cold 100 and I'm booked and I got to go. I'm gonna get deep down in this connection. imagination. Ooh, keep on tangling with you, boy. And when I met down on your starter, and your spots over, give me a spot. But it won't say a lonesome word. What evil have I done? What evil has the poor girl done? Yeah, did I love my pornograph? But yeah, I broke my wine and chain. And you've taken my loving and give it to your man.
Hiriko zenbait gunetan ostalaritza establezimenduek espazio publikoan, aparkalekuetan eta plazetan esaterako jarri dituzten behin-behineko terrazak hor jarraituko dute momentuz. Izan ere, gaiari buruz galdetuta Eneko Goia alkateak adierazi du, ez dutela eperik zehaztu terrazak kentzeko, eta tentuz jokatzearen alde agertu da. Tentuz jokatzea dagokigula uste dut, momentu honetan aztergai dugu terrazen gaia, baina uste dugu, zuhurtziaz eta presari gabe jokatu behar dugula. Egungo joera baieztatu arte, margen pixka bat eman behar diogu gure buruari. Baieztatzen baldin bada egoerako bera egiten duela eta normaltzat dugun egoeran sartzen garela, orduan bai itzuliko gara indarrean dagoen ordenantzak dioena betetzera. Udalak 2020ko azaroan ezarri zituen ostalaritza establezimenduen terrazen araudia malgutzen dituzten neurriak, pandemia ostalaritza establezimenduetan eragiten ari zen kalteak arintzeko. Horrela, gaur egun establezimendu ugarik espazio publikoan dituzte jarrita euren terrazak behin-behinean, iazko urrian egoera epidemiologikoa hobera egiten ari zela ikusita udalak iragarri zuen, aurtengo urtarrilaren 31ko kendu egin beharko zituzela behin-behineko terrazak. Indarrean dagoen araudia betetzera itzuliz. Urte hasieran ordea egoera epidemiologikoak berriz ere okerrera egin zuela ikusita, terrazen neurriak luzatzea erabaki zuen udalak eta momentuz zeuden tokian jarraitzen dute. Adineko pertsona zaurgarrientzako goizaldiak zerbitzua kontratatzeko espedientea onartu du udaleko tokiko gobernu batzordeak eta bikoiztu egin dute zerbitzua eskainiko duten zentro kopurua. Hain zuzen ere, 2020ean Egiatarra elkarteak, Guardaplata elkarteak, Bidebietan, Casa Nao elkartea Altzan eta Ondarpe auzo elkarteak Nafarroa Bera plazan duen lokalean Grosen eskaini zuten zerbitzua. Orain, lau hori ez gain, Jatorra elkartea erdialdekoa, Antiguako gizarte zerbitzuen egoitzaren ondoko lokalean, Gure Egunsentia elkartean Amaran eta Intxaurralde elkartea Intxaurrondon ere eskainiko dute zerbitzua. Kontratazio espedienteak 154.000 7,50 euroko aurrekontua du eta gauzatzeko epea 2 urtekoa da. Adineko pertsona zaurgarriak euren ohiko ingurunean bizitzen eta gizarteratzen laguntzea du helburu egitasmoak. Eneko Goia alkateak azaldu duenez. Adinekoek banakako, taldeko eta komunitateko jardueretan parte hartzen dute, euren osasun fisikoa eta kognitiboa mantentzeko eta gizarte harremanak hobetzeko. Ikuspegi komunitarioa du eta zerbitzu unitateak auzoetan zehar edatzeko ikuspegia du. Horrela, baliabidea erabiltzaile izan daitezkeen pertsonen etxeetatik hurbil egotea errazten du gaineratu du alkateak. Gizarte zerbitzuen ataleko beste proiektu bat ere onartu du udaleko tokiko gobernu batzordeak 55 urtetik gorakoentzako 55 plus programa kudeatzeko kontratazio espedientearena. Urteko lizitazio aurrekontua 243.550 eurokoa da eta gauzatzeko epea 2 urtekoa. 55 urtetik gorako herritarren partaidetza soziala sustatzeko udal programa da, batez ere aisialdian eta denbora librean oinarritutakoa eta zahartze aktiboa sustatzen du helburu. Goiaren hitzetan. 2020an programaren 488 saio egin zituzten eta 5.619 parte hartzaile izan zituzten.
Yes, you got a mistake. knock right for two. Well, I wonder what in the world we children are gonna do. I'm the mother than the red heart. If she got on the sale, I mean. If she got on the sale, I'm the mother than the red heart. Yes, she got on the sale. I'm the mother than the red heart. Yes, she got on the sale. My feet for the feet for where we bought that thing all on the running boat, yes. Hot the mother than the red heart. Yes, she got up for sale, I mean. Yes, she got up for sale, yes. Hot the mother than the red heart. Yes, she got up for sale, it's too hot, boy. Hot the mother than the red heart. Yes, now she got up for sale. You know the monkey not a baboon playing in the grave. Well, the monkey took a fat old good cup, yes. Hot the mother than the red heart. Yes, she got up for sale, I mean. Yes, she got up for sale, yes. Hot the mother than the red heart, huh? Yeah, she got 'em for sale. Hot the mother than the red heart, huh? Yeah, she got 'em for sale. I got a girl such a long and tall, now she sleeps in the kitchen with her feet in a hole, yes. Hot the mother than the red heart, huh? Yeah, so she got 'em for sale, I mean. Yeah, she got 'em for sale, yeah. Dead and gone. I woke up this morning, all my swims were dead and gone. I was thinking about you, baby, why you hear me weeping more. I got dead swims in, someone is fishing in my boat.
Bera, eskubaloi taldeak prentsa gerraldia egin zuen atzo Bidebietan erabaki baten berri emateko. Hiru denboraldiren ondoren Eli Cesareok taldea utziko du Europako Liga indartsuenetako batean jokatzeko. Tati Garmendia taldeko arduradunak eta Cesareok berak parte hartu dute prentsa gerraldian ordezkatzeko zaila izango dela esan du Garmendiak. Sentimendu kontrajarriak dituela aitortu du Cesareok eta eskerronak eskaini dizkio egungo klubari. Zoragarria da hemen hiru denboraldi egin izana, jokalari gazteok hemen jokatzea dugu helburu hainbat arlotan kluba eredu delako eta eskerrak eman nahi dizkiet. Taldekideak ere aipatu ditu. Zoragarriak dira, niretzat eredu izan dira, jokalariak dira eta aldagelan topo egitea oso garrantzitsua izan da. Oraindik denboraldia ez dela bukatu nabarmendu du pibotak, asko dugu jokoan eta lanean gogor jarraituko dut liga eta kopa irabazi nahi ditugulako. Gaur egun arte, 49 partida jokatu ditu bera-berarekin. 36 ligan, 5 kopan, 6 Europan eta 2 Superkopa. Guztira 115 gol sartu ditu, 88 ligan, 18 Europan, 7 kopan eta 2 Superkopan. Emakumeen orezko mailako 14. Jardunaldiko jokalari honena bera-berako Malena Cabo izan da. Espainiako Eskubaloi Federazioaren webgunean boto gehien jaso dituena da. Kabok 40 minutu jokatu zituen pasaden larumatean Humboldt San Quirt taldearen aurka, 8 jaurtiketa egin eta 5 gol sartu zituen. Datorren asteburuan Kaldereroak eta Inude Tartzenak hiriko kalea girotzera itzuliko dira. Otsailaren 18an eta 19an Kaldereroen konpartzen txanda izango da eta 20an Inude Tartzainena. Zurriolako ikastolako konpartze izango da lehena. Ostiralean, eguerdiko 3etan abiatuko baita euren egoitzatik Indianoenetik. Larumatean berriz Txomingo Kaldereroen konpartza 6etan Entzieta pasealekutik hasiko da eta parte zarrean Hungariako Kaldereroen konpartza tradizionalak ohiko ordutegia aurreratu du eta 7 laurden gutxitatik aurrera abiatuko da Zuloaga plazatik. Konpartsa tradizionalako ordezkari moduan, Aizpea Leizaola, Jon Elzo eta Amaia Garin izan dira atzo udaletxean egin zuten prentxaurrekoan. Jonin Sausti festa jarduretako zinegotziarekin batera aurkeztu zuten Kaldereroen eta Inude Tartzainen egitaragua. Parte zarreko kaletatik barrena arituko dira, eta 8 inguruan Konstituzio plazara helduko dira. Bertan, kanpamendua jarriko dute eta musika eskolako bandak joko du haiekin. Aurten ordea Kresala Dantza taldeak ez du ohiko ikuskizuna egingo. 9 tributako 300 pertsonak parte hartzea espero da. Antolatzaileek kalkuluak egitea zaila dela nabarmendu dute. aurten gehituren tribua ez da aterako, baina Real Club de Tenis batuko da lehen aldizala, Aitzarte, Akelarre, Antigotarra, Ardatza, Arrano, Artesana, Artikutza, Bare-Bare, Esperantza, Euskal Bilera, Gazterubide, RC Tenis, Herria, Kasilda, Kresala, Suarri, Ur, Urgul eta Zarauztarra tribuetako kidek osatuko dute konpartsa. Inude Tarzaien kasuan 44 urte igaro dira konpartsa berreskuratu zenetik. 1985an atera ziren lehen aldiz Kaldereroak baino urtebete beranduago. Denborak aurrera egin ahala, Kaldereroek aurrera egin zuten, baina Inude Tarzainak eten egin ziren hainbat urtez. Berreskuratzeko saiakerak izan ziren gerora, baina Kresala elkarteak berrartu zuen arte, etzen guztiz berreskuratu. Geroztik urtero atera dira, parte zarreko kaletatik barrena Kaldereroen osteko igandean. Guztira, 180 parte hartzaile izatea espero dute. Dantzarien artean 30 bikote izango dira eta horrez gain danborra dan 60 kidek hartuko dute parte. Besterako pertsonaiak ere izango dira bertan eta betiko ibilbidea egingo dute. Euskal Herria kaletik abiatuko da eguerdiko 12an. Iaren 26an ordea Antiguako Inude Tarzainak aterako dira kalera, Antigotarrak Euskal Dantza Taldeak 10 urte daramatza Inauteritako larunbatean auzoko kaletatik desfilea egiten. 11 herritan abiatuko dira Antiguako merkatu zarretik eta auzoko kaletan barrena. Ibili ostean Antiguako frontoian amaituko dute. Donostiako udala karpa bana jarriko du Aitor Ikastolako Konkorronea kaleko zentroan eta Zuhaizti ikastetxean. Euri egiten duenean ere aurre kanpoko jolastokia erabili ahal izan dezaten. Guztira 144.421 euroko lizitazio aurrekontua du proiektuak eta entregatzeko epea 4 astekoa da. Aitor Ikastolan 20x20 metroko karpa bat jarriko dute. 54.719 euro inbertituta. Zuhaiztikoa aldiz 23x50 metrokoa izango da. Eta 89.701 euro inbertituko dituzte. Bizitugun egoeraren ondorioz, jartzen dira karpak, aurrak aire librean egon izateko euria egiten duenean ere. Azaldu duen Ekogoia alkateak eta nabarmendu du bi karpa hauek azken hilabeteotan beste ikastetxe batzuetan jarritakoei gehitzen zaizkiela.
But you know about it, I got to eat a walking dude. Don't I feel like blowing my world lonesome home? Got up this morning, my little boy, he's was gone, love. I feel like my lonesome home. Well, I got up this morning, all I had was gone. Well, need this morning if I have to, or ride the blind. I've been mistreated enough, don't mind dying. Need this morning, I have to.
Ostiraletik aurrera debusek gautxori zerbitzuen ohiko zerbitzuak abian jarriko ditu, hau da, hirurak arte eskainiko dute autobus zerbitzua ostiraleta jai bezperetan eta laurak arte larun batetan. Agintarik emandako jarraibide berria kontuan hartuta hartu dute erabakia. Beraz, ostiral, larun bat eta jai bezperetan lotura, interneteko loturetan topatuko dira ordutegiak. Akitania berria, Euskadi, Nafarroa, Euro Euskualdea, Donostia eta Baiona artean aldiriko tren zerbitzua ezartzea aztertzen ari da. Donostia eta Irun artean ezartzen ari diren hirugarren erraiak aukera emango du Europako zabalera duten trenak Gipuzkoako hiriburunaino iristeko adierazi du Euro Euskualdeko lankidetza teknikari Peio Barrenetxeak Euskadi Irratian. Etorkizun hurbilean zein tren zerbitzu eskaini daitezkeen jakin nahi dute eta horretarako Gipuzkoako aldiritako trena Brinkola eta Irun artekoa aztertzen ari dira. Eskualde garapenerako Europar funtsek finantzatutako proiektu badela adierazi du Barrenetxeak, Euskadi Irratian egindako elkarrizketan esan bezala. Aldiriko tren linea berriak hortaz Gipuzkoa ekialdean eraikitzen ari diren abiadura handiko trenaren azpiegitura baliatuko luke. Adifek zati hori 2025erako amaitzea aurreikusten du. Egun topoarekin Donostia, Irun eta Hendaia lotuta daude, baina beste tren bat hartu beharra dago Baionara joateko.
I'm working my way back home on this good old island road. And that thing don't keep ringing so soon.
Bosgarren urtez jarraian crossover telesailen jaialdi antolatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kultur Faktoria Agentziak. Apirilaren 25-etik 30ra egingo dute Koldo Mitxelena kulturunean eta Tabakaleran. 1980ko hamarkadako V telesail ezaguna da crossover jaialdiaren bosgarren edizioko kartelaren oinarria. Donostiako Wally High agentziak diseinatu du. Eta adierazi dutenez, aurreko kartelen hildoari eutsi diote, joko bat eginez bost zenbakiarekin.
Never had a mind.
hope you never will. Betty, please, the aching old heart disease.
Frantziako estatuko lurraldean bizitzeko debekua zein fijait fitxaketegiko neurriak ez errespetatzeagatik epaitu dute otsailaren 15 honetan Oierroa Donostiar presoia martxoaren 15 ezagutuko da auzitegiaren erabakia prokuradorak 600 euroko isuna eskatu ostean. Bimietamalauean, Frantziar Justizia gaizkile taldeko kide izategatik ezarritako kondenak lau urteko kartzela ez ezik Frantziako estatuan bizitzeko lurralde debekua jasotzen zuen. 2015 apirilean aterazen presondegitik jatorriz donostiarra den euskal presoia, eta geroztik larresoron bizi izan da bere emazte eta hiru semeekin. Baionako Bernart Etxepare lizeoan lan egiten du ezitzaile moduan. Frantziako estatuan bizitzeko debekua ez betetzeagetik atxilotu zuten 2020ean, eta ordutik Zugarra Murdin bizi da, bere familiaren handik bananduta. Baionako lizeoko ikasle eta lankidek babesa eskaini diote atzo izandako epaiketaren atarian. Aurren minbiziaren aurkako nazioarteko arteko egunean, Marimototx paiazoak bisita egin du Donostiako ospitalean. Iaz elkarrekin landatutako gereziondoarekin argazki egin dute sendagile erizain eta osasun langile ez lagunduta. Aspanogi elkartearekin batera elkarlan handia egiten dute Pirritx, Porrotx eta Marimototx paiazoek eta oraingoan ere pirata txikiak izan dituzte gogoan. Aspanogi Gipuzkoako minbizia duten aurren guraso elkartea da, minbizia duten adingabekoei eta bere familiei arreta osoa eskaintzen die, bai ospitaleko eremuan eta bai ospitaletik kanpo. Aur, minbiziaren errealitatea ezagutzera eman eta gaixotasunaren inguruan dagoen tabuari aurre egiteko.
I got stones in my pathway, and the roads seem dark at night. I have pains in my heart, they have taken my appetite. I have a bird to whistle, and I have a bird to sing.
Herria Kultura Elkarteak salatu duenez, igande gauean parte zarreko ikatz kaleko bi tabernaren kanpoaldeko banderak lapurtu zituzten. Diotenez ez da lehenengo aldia, duela aste gutxi gauza bera egin zuten auzokide batzuk izan ziren ekintzaren lekuko. Zazpi pertsona inguruk erakunde politiko eta sozialen kartelak eta banderak amorruz kendu zituzten. Era berean gorroto ekintza bat izan dela salatu dute. Haserretzen gaituena ez da kaltea bera. Jarrera politiko jakin batzuekiko gorrotoak eraginda jarduten duten pertsona horien jarrera baizik. gorroto delitzuzat har daiteke. Horrez gain, kritikatu dute ekintza horiek egiten dituztenak badakitela polizia patruiaren bat ikusiz gero etzaiela ezer larririk gertatuko. Donostiako gazte koordinadora sozialistak ere gertakariak salatu ditu eta gehitu du banderez gain propaganda politikoa ere kendu zutela. 8 pertsonako talde bat ikatz kalean sartu zen eta inor etzegoela ikusita kalean bertan zegoen propaganda politiko guztia eraso zuten.
I've been feeling the street by my right arm. Babe, I'm booked and I got to go.
Bidebietako auzokide auzo elkarteak ibilaldi herrikoi bat antolatu du auzoan Bidebieta hobeto ezagutu eta handik paseatu nahi dutenentzat. Datorren asteartean ilaren 22an izango da arratsaleko 5etan. Guarda Plata erretiratuen etxetik abiatuko da ibilaldia eta garaje ingelesean elkartuko dira parte hartzaile guztiak 5ak eta 4 denetan. Edonor joan daiteke eta koronavirusaren kutsatzeak saiesteko segurtasun neurri guztiak bermatuko dituzte.
I'm the man that rode when I shingles hanging on the tree. I'm the man that rode when I shingles hanging on the tree. And now you hear me howling, baby, down on my bended knee. I'm a hard-working man, have been for many years, I know. I'm a hard-working man, have been for many long years, I know. And some cream for abusing my money, whoever, but there'll never be no more. You can't give your sweet woman everything she wants in one time. You can't give your sweet woman everything she wants in one time.
Hiritarron harrera sarea egoera zaurgarrian dauden pertsonei euskarazko eta gaztelaniazko klaseak emateko eta haiekin mintza praktikak egiteko pres dauden pertsonak biltzen ari da. Era berean, baliteke beste ikasgai batzuetako klaseak ere eman behar izatea. Lagundu nahi duten pertsonek, Red Acogida Ciudadana, abildua@gmail.com elbidera idatzi dezakete, edo 635-712-081 telefono zenbakira deitu. Aneren gati gadetu.
Well, I don't have no sweet woman, but to be rolling this away. I was wringing my hands and crying. From far till late, I was wringing my hands and crying. I believe to my soul that your daddy's gullible bound. From Memphis to Norfolk.
Berrogeita mazazpi garren greba eguna dute gaur Gipuzkoako helduen egoitzetan. Eta 100 langilek bat egin dute ELA eta LAB sindikatuek deituriko manifestazioarekin. Bulebarretik Gipuzkoako aldundiraino mobilizatu dira arduradun politikuek gatazka desblokatzeko borondaterik ez dutela salatzeko. Adineko eta mendeko pertsonak zaintzeko zerbitzuak bermatzeko ardura duen erakunde publikoarekin biltzeko beste eskaera bat erregistratu dugu, azaldu dute sindikatuek. Aipaturiko eskaera, Gipuzkoako 60 eragile sozialek babestu dute.
cause so many men when upon a...
Vanessa Pan zahar egoitza bateko langilea da eta LAPeko ordezkaria ere. Eta bizituten egoera jasanezina dela adierazi du. Beste behin ere kalean gaude egoitzen egoera kaskarra salatzeko langile asko gaixo daude gehiago ezin dutelako. Ez da posible oraindik ere lan hitzarmen duin bat eskatzen aritzea kalean. Duela hilabete batzuk bilera eskara bat erregistratu zuen aldundian, baina ez dute Maite Peña gizarte politiketako diputatuarekin, edo haren diputatuaren erantzunik jaso. Peñak ez du gurekin bildu nahi, hainbatetan eskatu diogun arren nabarmendu du Panek. Irailean lau urte beteko dira langileak greba egunekin hasi zirenekin. Salatu dut Janire Diezek, elako sektoreko arduradunak, gutxieneko zerbitzuak euneko ehun betetzen direla gaineratu du, eta langileek egoitzetan bizi duten egoera gero eta larriagoa dela. Hilabetetik hilabetera gauzak okertzen doaz, lan kargak handitzen doaz, ordezkapenak ez dira betetzen, langileek ez dute erresidentzietan lan egin jasanezina delako egoera. Horrek guztiak gure egoiarren zaintzaren kalitatea asko okertu du. Hildo beretik Panek adierazi du langileen prekaritatea areagotu dela. Larrialdi egoera bukatu arren, ez da logikoa langileok grebarako eskubiderik ez izatea.
And the day keeps on wearing me. It's a hellhound on my trail. Hellhound on my trail. Hellhound on my trail. If the day was Christmas Eve, if the day was Christmas Eve, and tomorrow was Christmas Day. If the day was Christmas Day and the mom was Christmas Day, oh, wouldn't we have a time, baby? Oh, I would need my little sweet rider just to pass the time away. Oh, to pass the time away. He's banking hard foot bottom around my door, all around my door. You're spanking hot foot bottom around your daddy's door. Mm-hmm. It keeps me with a rambling mind right on. Every old place I go, every old place I go. I can tell the wind rising, the leaves trembling on the tree. Trembling on the tree. I can tell the meaning driving. Please trembling on the tree. All I need my little sweet woman.
Retinosis Gipuzkoa begisarek ikusmen neurritasuna dutenentzat ikastaro bat antolatu du Basque Culinary Centerren. Jarduera otsailaren 19an eta 20an egingo da Cocinar a Ciegas proiektuaren buruak Angel Palacio sukaldari itxuak zuzenduko du. Arekin batera beste 7 kolaboratzaile etorriko dira Donostiara. Itxaso Nuin, Retinosis Gipuzkoa begisareren presidenteak azaldu du, ekimen honekin bazkideen autonomia bultzatu nahi dutela. Pertsonak itxu geratzen direnean edo ikusmen urritasuna areagotzen zaierean, ohikoa da janaria prestatzeari uztea arriskutsua baita. Gustoko zerbait egiteari uzten dioten ez bada, horrek gogo aldartean eragina du. Baliabideak eskaini nahi dizkiegu gogoko dutena egiten jarrai dezaten. Gipuzkoarrek ez ezik Retina Bizkaia begidare eta Retina Arabe begisareko bazkide talde batek ere parte hartuko du. Ikastaroa hiru saiotan banatuko da, bi larun batean eta azkena igande goizean. Parte hartzaileek hasieratik janaria prestatuko dute hiru ardatz landuz, produktuaren ezagutza, sukaldeko tresnak eta janariaren prestaketa. denok denetik egin behar dute, denek ukitu behar dute moztu eta bar, ala ezpada ez du zentzurik. Nik zerbait prestatzeak ez du zentzurik nik gainditu dudalaku. Nik irakatsiko diet eta gero norberak erabakiko du etxean egin ala ez. Muga hori gainditu dezatela behingoz, aurrerago berriro egin nahi ez badute ere, azaldu du Palaciosik.
Since I am the king, baby, and you is the queen.
Beasainen eta Lasarte Orian bortxaketak egin izana egotzi dioten gizona 2012-tik ikertzen ari ziren. Hala esan dute ertzainek auzi saioaren bigarren egunean. 2019an atxilotu zuten, azaldu dutenez ez ziren sei sexu eraso izan, dozenaka baizik.
She is a little queen of space, and the men will not let her be. She is a little queen of space, and the men will not let her be. Every time she makes this spread, who caught you just runs all over me.
Frankoren mendean kantatzen genuenean, Euskal Kantagintza berriaren sorrera eta Frankoren garaian bizi izandakoak Martin Ugalde Kulturparkiak eta Elkar Argitaletxeak datorren ostegunera, oda bihar otsailak 17an egingo dute Frankoren mende kantatzen genuenean liburuan oinarritutako aurkezpen kantatua. Kantariek bizi izandakoa kontatuko eta kantatuko dute. Colette Larraburu idazlea, Peio Etxeberri Aintxart editorea, Beñat Sarasola, Joanes Borda, Pampi Lakerriu, Gexan Lantziri eta Pantxika Erramuzpe kantariak izango dira. Bihar, esan bezala, Martin Ugalde Kulturparkean arratsaldeko 7:00 aurrera.
She got a weight trembling down. Ooh, hey, babe, and I mean it's most too tough.
Kimaketan aditua den Aitor Etxe Handiak fruta arbolen kimaketa ikastaro teoriko praktikoa eskainiko du. Bihar eta etzi gauzatuko da eta izen ematea epea irekita dago. kimubat@kimubat.eu helbidean eman behar da izena. Edo bestela, ondorengo telefono zenbakian, 9 3 0 0 8 5. Prezioa 20 eurokoa da. Bihar 5:30 eta ostiralean 6:30. Kimu bat gardenen izango da, Azpeitian Urrestilla bidean.
I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away.
Gogoratu ere, fundamentalismoei buruzko topaketa ezagunen urrengo edizioa bihar eta etzi izango dela Donostian. Pasaden astean izan genuen elkarrizketa Medicus Mundiko kide batekin guztionen inguruan eta gure web horrian entzun dezakezu. Elkarrizketan atalean, Medicus Mundi Gipuzkoak fundamentalismo anitzek sexu eta ugalketa eskubidetan duten inpaktuaren inguruan antolatu dituen 6. topaketak, datorren otsailaren 17an eta 18an burutuko dira, Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko Fakultatean.
And I have a funny, funny feeling, and I'm talking all out my head. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time.
Esgae Fundazioaren nazioarteko programatzaileentzako Espainiar jazaren erakusketa 57. jazaldiaren baitan garatuko da, 2022ko uztailaren 21-24. Esgae Fundazioak eta Donostiako jazaldiak jazeinaren 8. ediziorako deialdi egin dute. Eta eskarak aurkeztuko epea, esgaren musikagile bazkide orori zabaltzen zaie, 2022ko urtarriaren 31ean hasi zen eta otsailak 25ean amaituko da.
My donut keeps on turning. Must be spooks around my...
Gipuzkoako Foru Aldundiko eraikinetako garbiketa langileek 4 eguneko greba egingo dute datorren astean, otsailaren 22tik 25era bitarte. Ela, Lab eta SK sindikatuek deitu dute lanuztera Eulen enpresak eraikinen garbiketa zerbitzuaz arduratzen den azpikontratak ez ditulako langileen soldata KPI-aren arabera eguneratuko. Horrez gainera sindikatuek salatu dute administrazioak uko egin diola negoziazioan parte hartu eta lan gatazkan esku hartzeari.
I'm a drunken hearted man. My life seems so misery. And if I could change my way of living, it would mean so much to me. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home.
Bueno, bagoazen ja, gaurko agenda kulturalaren bila, eguerdiko ahotsa magazine hau amaitu aurretik. Arrasaten Maite Frankoren ipuin kontaketa siretan gaur Santa Marinako auzo liburutegian. Azpeitian Son, Villanueva eta Nico Fabrese zortziretan soreasun gaur. Bergaran Tipularen Sehaska kanta dokumentala. Zortziretan gaur, seminarixoan. Hemen Donostian Txabem, Txano Domínguez, Hamilton de Holanda eta Ruben Dantas, Victoria Eugenian zazpiterritan. Eta Donostian ere Dabadaban, Ana Mieke zortziretan gaur. Gasteizen Balante baten historia dokumentala gaur, zazpiretan Oian Eder Euskararen etxean. Getxon John Mayaren kantu bat gara kontzertua, Musike Barrin zazpiterritan. Ana Ferraz Txirula jotzailea eta Luis Arias pianista Kondestablen Iruñan izango dira gaur zazpiterritan, eta Iruñan ere Beltxargaren Antzira Royal Russian Balletarekin Gaiarren zortziretan gaur. Lazkaon Minbiziari bizimina. Elordi Garziaren itzaldia Gerriko txokoan gaur 6erdietan. Legazpin itzaldia, arauak eta mugak familian nola ezarri eta asertibo batean, nola ezarri era asertibo batean markatu 6etan gaur kulturetxean. Mutrikun Apaiz kartzela dokumentala eta solasaldia 6etan Zabiel kulturetxean gaur. Zangozan Pantxorekin denak berdin ipuin kontaketa, Baile Santoro jauregian 6etan gaur. Eta Zarautzen, Juan Sebastián Elcano bere unibertsoa Fernando Txueka historialaren itzaldia 6etan gaur Antoniano Aretoan.
So I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. And I can't see the reason why, but I can't leave these no good women alone. My poor father died and left me, and my mother done the best that she could.
Gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amaiera aldera iristen ari gara. Amabi terretan heldu diogu irratsaioari azken orduko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez.
I'm the poor drunken hearted man, and sin was the cause of it all.
Musikari dagokionez gaurkoan blues doinuak izan ditugu Robert Johnsonen hainbat eta hainbat kanta.
Drunken hearted man, and sin was the cause of it all.
Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu.
But the day you get weak for no good women, that's the day that...
Horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordu bitara eta errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun daitezke 8:00 aurrera. Grabazioak beti jantzakun.eus gure web orrian dauzkazu. Eta antxe daude ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga ere martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko, eta harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila. Bestela telefonoz, 6-8-8-8-0-6-8 telefonoan topatuko diguzu. Eta streamingan oski lehenengo kanalea entzuteko aukera daukagu web horretikan bestela irratiz gogoratu 107.bfm-an gaudela. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro. Eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula hemen.
And I'm going to beat my woman.
Edo zeinek gainera parte hartu dezake jantzakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz. Beraz, lasai asko jarri harremanetan gurekin.
She said you don't see why, that you would dog me round. My baby, no, you ain't doing me right, don't you? She said you don't see why, that you would dog me round.
Eta gainera, bigarren kanal bat badugu martxan ere, 107.7 FM-an.
It must be that old evil spirit.
Kasu horretan, 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu.
You may be my buddy, but I have it sad. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy.
Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta amaitze ardugun irratsaio hau eguerdiko ahotsa magazinea.
Can catch a greyhound bus and
run. Bihar osteguna hementxe izateko asmoa daukagu berriro ere. Daukat berriro ere. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur.